Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-noyabr chorshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan amalga oshirilgan hujumda 8 odam halok bo'ldi. O'zbekiston biznes yuritish reytingida eng ko'p islohotlar o'tkazgan davlatlar o'nligidan joy oldi. AQShda Rossiyaning saylovga ta'sir ko'rsatish harakati yuzasidan maxsus tinglov o'tkazildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiramiz. Roman, siz ozodlikni tinglayapsiz. AQSh prezidenti Donald Trump Nyu-Yorkda pikap avtoulovi bilan 8 odamni bosib o'ldirganlikda gumonlanib, O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingani ortidan ekstremistlikka moyil immigrantlarni qat'iyroq tekshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan 31 oktyabrda amalga oshirilgan hujumda 8 odam halok bo'ldi, 10 ortiq odam jarohatlandi. Gumondor shaxs Qo'shma Shtatlarga 2010 yilda borgan Sayfullo Habibullayevich Soipov ismli 29 yashar shaxs ekani aytilmoqda. Soipov politsiya tomonidan hibsga olingan. Nyu-York gubernatori Endryu Kuomo bu voqeani yakka bo'rining hujumi deb atadi va gumondorning kattaroq doiraning bir qismi bo'lgani to'g'risida hech qanday dalil isbotlar yo'qligini bildirdi. O'zbekiston biznes yuritish 2018 reytingida bir yilda iqtisod sohasida eng ko'p islohotlarni o'tkazgan davlatlar o'nligidan joy oldi. O'zbekiston Brunei Darussalam, Tailand, Malavi, Kosovo, Hindistondan so'ng 6-chi o'rinni egalladi. O'zbekistondan keyingi 4 o'rin esa Zambiya, Nigeriya, Jibuti va Salvadorga berilgan. Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasi tomonidan har yili e'lon qilinadigan reytingning yangi natijalariga ko'ra, biznes yuritishning qulayligi bo'yicha O'zbekiston o'tgan yilgi ko'rsatkichni 13 pog'onaga yaxshilab, 190 davlat orasida 74-chi o'rinni egalladi. O'tgan galgi reytingda O'zbekiston 87-chi o'rinda edi. Germaniya politsiyasi terrorchilik harakatini sodir etishni rejalayotgan 19 yoshli suriyalik qo'lga olinganini ma'lum qildi. Yamen ismli shaxs 31 oktyabr kuni Schwerin shahrida hibs qilingan.
Nach unseren Erkenntnissen befasste sich Yamen A spätestens im Juli 2007.
Ma'lumotlarga qaraganda, Yamen Germaniyada portlovchi moslamani portlatish orqali iloji boricha ko'proq odamlarni o'ldirish va jarohatlashni rejalashtirgan, dedi Germaniya federal prokuraturasi rasmiysi Frauka Keoler. Unga ko'ra, Yamenning terrorchilik tashkiloti a'zosi bo'lgani to'g'risida hech qanday dalil isbotlari mavjud emas. AQSh senatida 31 oktyabr kuni 1 marta Rossiyaning ijtimoiy tarmoqlar orqali amerikalik saylovchilarga ta'sir ko'rsatish harakati yuzasidan maxsus tinglov o'tkazildi. Tinglovda Facebook, Google va Twitter kabi yirik ijtimoiy tarmoqlar rahbariyati vakillari ham ishtirok etdilar.
Russia used covert cyber attacks to obtain and release information.
Rossiya AQShdagi prezidentlik sayloviga ta'sir ko'rsatish maqsadida ma'lumotlarni qo'lga kiritish uchun yashirin kiberhujumlarni uyushtirgan, shuningdek RT, Segodnya kabi televizion va internet tarmoqlarida propaganda bilan shug'ullangan. Ma'lumotlarga qaraganda, professional trollar Putinning yaqin hamkori, rus razvedkasiga yaqin bo'lgan shaxs tomonidan moliyalashtirilgan. Bizga Facebook, Twitter va Google taqdim etgan ma'lumotlar mana shularni tasdiqlamoqda, dedi tinglovda so'zlagan senator demokrat Dianne Feinstein. Ispaniya sudi joriy haftada Kataloniyaning hokimiyatidan mahrum qilingan prezidenti Carles Puigdemont va uning hukumatida bo'lgan 13 shaxsni so'roq qiladi. Madrid milliy sudining 21 oktyabr kuni ma'lum qilishicha, 2-3 noyabr kunlari so'roqqa chaqirilayotgan mazkur 14 shaxs isyon ko'tarish va davlat mablag'larini noqonuniy o'zlashtirishda ayblanmoqda. Kataloniyada Ispaniya hukumati taqiqiga qaramay 1 oktyabr kuni mustaqillik referendumi o'tkazilgan edi. Shundan so'ng Ispaniya hukumati mazkur muxtor mintaqa boshqaruvini o'z qo'liga olgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada paxta tashiydigan traktor bilan sodir bo'lgan halokatda bir ayol nobud bo'ldi. Mahalliy nashrlar Xorazm, Navoiy va Qoraqalpog'iston viloyatlari paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani haqida xabar berdi. Turkiyadan qaytgach qisqa muddat hibs qilingan yozuvchi Otaxonovning kitobini matbuot agentligi ham ekstremistik deb topdi.
Davlat to'ntarishiga chaqiriq bor degan xulosani tasdiqladi debdi.
O'zbekiston televideniyasining sobiq rahbari mamlakat yo'llari chetini ko'kalamzorlashtirishga mas'ul idoraga rahbar etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston paxta mavsumi.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani hokimiyati yaqindagi chorrahada 30-oktyabr kechqurun sodir bo'lgan avtohalokatda bir ayol nobud bo'ldi, 4 kishi jarohat oldi. Voqea guvohlarining aytishicha, chorrahada paxta tashiydigan 2 pritsepli traktorga Cobalt avtomashinasi qattiq urilgan oqibatda avtomobilda bo'lgan bir ayolning boshi tanasidan uzilib ketgan, qolganlar turli xil jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijondan Toshkentga qatnaydigan ismi sir qolishini so'ragan haydovchi ushbu voqeaga guvoh bo'lganini aytarkan, bunday dedi.
Kechqurun soat 10 larga yaqin men yo'lovchilarni olib Toshkent tomon ketayotgan edim. Yozyovon markaziga kelsam, chorrahada shunday voqea sodir bo'libdi. Cobalt traktorga shunaqa ham qattiq urilganki, traktor ikkiga bo'linib ketgan. Mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirgan bir ayolning boshi tanasidan uzilib ketibdi. Tez yordam kelib, jarohat olgan yo'lovchilarni kasalxonaga olib ketayotgan ekan. Juda ham dahshatli manzara edi.
Dedi haydovchi. Yozyovon tumanidagi huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Prokuratura o'rganyapti. Birinchi surishtiruvdan aniqlanishicha, ayb traktorchida bo'lgan. U svetoforning qizil chirog'iga to'xtamagan. Traktorning oldidagi bitta chirog'i ishlamagan. Ikkinchisi juda xira bo'lgan. Pritseplarning ham ogohlantiruvchi chiroqlari bo'lmagan. Traktorchi paxta punktiga paxta topshirib qaytayotganda shu voqea sodir bo'lgan.
Deydi mulozim. Yozyovon tumani tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan shifokorning aytishicha, traktorchi Qudrat Cho'yanov yengilroq jarohat olgani uchun 31-oktyabr kuni uyiga javob berilgan.
Avtomobilda Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashaydigan fuqarolar bo'lgan. Ulardan 2 nafari reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. 1 nafari bosh miya chayqalishi jarohati olgan. Ularning ahvoli hozir o'rtacha.
O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida traktorchilarning yo'l harakati qoidalariga rioya qilmasligi va pritseplarning chiroqsiz ekanligi bois juda ko'p avariyalar sodir bo'ladi. Jumladan, namanganliklardan biri 28-sentyabrda Ozodlikka shunday deb yozgan edi. Paxta tashiydigan barcha traktorlarning pritseplarida chiroqlari yo'q, hatto bir dona ham stopniki yo'q. Iltimos shu haqda yozing. Oxirgi kunlarda shu tufayli juda ko'p avariyalar bo'lyapti. Kecha Namangan Pop yo'lida 2 avariya bo'ldi. Bitta Nexia pritsep tagiga kirib ketdi, deb yozadi namanganliklardan biri. Yozyovonda 30-oktyabr kuni sodir bo'lgan fojia paxta terim bilan bilvosita bog'liq bo'lsa, terimga bevosita bog'liq fojialar to'g'risida o'z vaqtida xabar qilib kelyapmiz. Ozodlikka kunora paxta terimga ixtiyoriy majburiy olib chiqilgan hasharchilarning turli sabablar bilan nobud bo'layotgani haqidagi xabarlar kelib turibdi. Ozodlik xabar topgan qurbonlar soni 10 kishiga yetdi.
O'zbekiston siyosat.
Islom Karimovning o'g'li ham borligi rasman aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Uning, Islom Karimovning, 3 nafar farzandi va 6 nafar nabirasi bo'lib, ular bilan muloqot unga katta quvonch keltirardi. Uning rafiqasi, Tatyana Akbarovna, uning haqiqiy do'sti, yordamchisi, fikrdoshi edi. Islom Abdug'aniyevich bilan 47 yil baxtli turmush qurib, u bilan hayotning barcha zahmatlarini baham ko'rdi. Bu ma'lumot O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasining rasmiy saytida e'lon qilingan Islom Karimovning tarjimai holida keltirildi. Shu paytgacha Karimovning 3-chi farzandi borligi to'g'risida aytilmas edi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi rasmiy saytida e'lon qilingan tarjimai holda bunday deyilgan. U, Islom Karimov, oilali, 2 nafar farzandi, 4 nabirasi bor. Rafiqasi Tatyana Akbarovna Karimova, mutaxassisligi iqtisodchi, iqtisod fanlari nomzodi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Iqtisodiyot institutida katta ilmiy xodim bo'lib ishlagan. Ayni paytda pensiyada. Kun.uz sayti Karimovning 3-farzandi to'g'risida mana bu ma'lumotni berdi. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, Islom Karimov o'tgan o'tgan asrning 60-yillarida birinchi marta uylangan. U birinchi rafiqasi Natalya Petrovna Kuchma bilan turmushidan bir o'g'il ko'rgan. Islom Karimovning o'g'li 1969-yilda tug'ilgan Pyotr Islomovich Karimovdir. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Islom Karimov keyinroq Tatyana Akbarovna Karimovaga uylangan. Bu nikohdan ikki qiz, 1972-yilda Gulnora Karimova va 1978-yilda Lola Karimova tug'ilgan. Natalya Kuchma 2008-yilda Toshkentda vafot etgan. Pyotr Karimov ayni vaqtda Moskva viloyatida istiqomat qiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13-oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20-oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27-oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi bu hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Kun.uz buni tasdiqlovchi ikki hujjat suratini ham e'lon qildi. 28-oktyabr holatiga ko'ra Jizzax va Toshkent viloyatlari respublika viloyatlarida 2017-yil hosildan paxta xom ashyosini tayyorlash to'g'risidagi ma'lumotnoma reytingida 9-10 o'rinlarda joylashgandi. Avvalgi reytingda Jizzax viloyati paxta rejasini 83%ga yetkazgani keltirilgandi. Yangilangan reytingda esa aslida ko'rsatkich 76%. Toshkent viloyati ko'rsatkichlarida farq juda katta, 10%dan ortiq. 28-oktyabr kungi ma'lumotnomada viloyat rejani qariyb 83%ga yetkazgani ma'lum qilingandi. Aslida esa viloyatning ko'rsatkichi 72.5%. Oxirgi o'rin. Bundan tashqari 28-oktyabr kungi va 30-oktyabr kungi ma'lumotnomalar solishtirilganda Andijon va Buxoro viloyatlarining natijalarida 5% atrofida farqlar bo'lgani ko'rinadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyati ham qo'shib yozganlar qatorida. Yangilangan svotkaga ko'ra Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida qo'shib yozish holatlari qayd etilmaganini ko'rish mumkin. Lekin bu oxirgi voqealar hisobga olinsa, endi aniq ma'lumot bo'la olmaydi. Ayni vaqtda respublikaning rejasi 88%ga yetgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 7-noyabrda Ulug' Oktyabr revolyutsiyasi kunini bayram qilish o'rniga Rossiya imperiyasiga qarshi qo'zg'olon kuni nishonlanishi borasidagi prezident farmoni e'lon qilingani ortidan Rossiya Davlat Dumasiga muhojir qirg'iz vatandoshlarining haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun taqdim etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qonun loyihasi Davlat Dumasiga 27-oktyabr kuni LDPR partiyasidan deputat Yaroslav Nilov tomonidan taqdim etilgani xabar qilindi. Nilov prezident Atambayevning 7-8 noyabrni ajdodlar xotirasi va tarix kunlari sifatida nishonlash to'g'risidagi farmonini Rossiyaga qarshi qaror sifatida baholamoqda. Qirg'iziston prezidenti o'z lavozimidan ketish arafasida Rossiya imperiyasiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonni bayram sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiya imperiyasiga qarshilik ko'rsatish kunini bayram sifatida nishonlanishini aksil rus harakati deb baholash mumkin, dedi Yaroslav Nilov. 26-oktyabr kuni Qirg'iziston rahbari farmoni e'lon qilinishi bilanoq Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Igor Lebedev qirg'izlar Qirg'izistonning Rossiyaga qarshi isyon ko'targan kunini milliy bayram sifatida belgilashgan degan bayonot bilan chiqqan va bu farmonga javob tariqasida Duma Rossiyada ishlayotgan qirg'izistonliklarning haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilishini bildirgan edi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati Lebedevning bu bayonotiga zudlik bilan javob qaytarib, Davlat Dumasi deputatining qirg'izlar Rossiyaga qarshi kunni milliy bayram qilmoqchi deya ta'kidlashi, u izoh bermoqchi bo'lgan hodisaning asl maqsadini tushunmasligini emasligidan dalolat bermoqda deb bildirgan edi. Rossiyalik tarixchi va kuzatuvchi Sergey Abashin Duma deputatlarining bu bayonotlarini rasmiy Moskvaning nuqtai nazari sifatida talqin qilmaslik kerak degan fikrda. Biz hozir faqat LDPR partiyasi vakillarininggina munosabatini ko'rib turibmiz. Rasman ular Davlat Dumasi raisi o'rinbosari kabi katta lavozimlarda bo'lsalar ham, aslida Jirinovskiyning tushunarsiz va millatchilik ruhidagi g'oyasini olg'a surmoqdalar, dedi Abashin. Rossiyada xorijdan kelgan mehnat muhojirlarining o'z davlatida olgan haydovchilik guvohnomasi bilan ishlashiga 1-iyulda taqiq qo'yilgan. Bishkek va Moskva o'rtasidagi so'zlashuvlardan so'ng Rossiyada qirg'izistonliklarga qirg'iz haydovchilik guvohnomalari bilan ishlash huquqi berilgan edi. Rossiya imperiyasi tarkibida Turkiston deb atalgan Markaziy Osiyo hududida 1916-yilda Rossiyaga qarshi yuzlab isyonlar bo'lib o'tgan edi. Qirg'iz tarixchilariga ko'ra, qo'zg'olonlarni bostirish paytida rus armiyasi bir necha 100,000 odamni qatlaom qilgan. 2016-yilda Qirg'izistonda prezident farmoni bilan 1916-yilgi qo'zg'olonning 100 yilligi nishonlangan edi.
Qo'shib yozishlar sabab Jizzax va Toshkent viloyati hokimlari ishdan bo'shatildi, yana 4-tasiga ogohlantirish berildi.
Statistika qilgan uchun viloyat hokimini ishdan olgan.
Turkiyadan qaytgach qisqa muddat hibs qilingan yozuvchi Otaxonovning kitobini matbuot agentligi ham ekstremistik deb topdi.
Davlat to'ntarishiga chaqiriq bor degan xulosani tasdiqladi debdi.
Tashabbus ko'rikdan lov g'olibasi bo'lgan tadbirkor hokimiyat ustidan prezidentga arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda yozuvchi Nurlo Otaxonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Nurullo Otaxonovning bu kunlar kitobi matbuot agentligi tomonidan ham ekstremistik adabiyot deb topilgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 27-sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent aeroportida hibsga olinib, 1-oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov kitobi qaytadan ekspertizaga berilgan. Nurullo Otaxonovning 31-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 1-oktyabr kuni ozodlikka chiqarilganidan beri o'tgan vaqt ichida o'zi so'roqqa chaqirtirilmagan, 15 kuncha avval pasporti ham qaytarib berilgan.
Bundan buyon tinchman. Qayoqqa chaqirishgani yo'q, bezovta qilishgani yo'q. Hatto bir 15 kunlar o'tib pasportimni advokat orqali so'ratib oldim, yo bemalol berib yuborishdi. Yo bu yoqqa borib keldik, to'ylarga borib yuribman, vodiyni aylanib keldim, sayr qilib.
Degan yozuvchi ayni paytda tergov bilan aloqador ayrim norasmiy xabarlar o'zida hayrat va xavotir uyg'otganini aytadi.
Kecha, ya'ni 30 kuni O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida yig'ilish bo'ldi. Va u yerda endi direktorni taklifiga hamma rozi nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, men boshqa narsa bilmayman.
Dedi Nurulla Otaxonov. 31-oktyabr kuni O'zbekiston matbuot va axborot agentligining ozodlik bog'langan bir emas, uch rasmiysi bunday muhokamalar bo'lib o'tgani va unda Nurulla Otaxonov aytgan xulosaga kelinganiga oid ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Uchala rasmiy ham birdek bunday yig'ilishda bevosita qatnashmagani va undan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda Toshkent shahar tergov boshqarmasining Nurulla Otaxonov ishiga bevosita aloqador mutasaddisi ham ozodlik bilan suhbatda yozuvchi kitobi ustidan yangi ekspertizaning qaysi idoraga topshirilgani va uning hozirda qaysi bosqichda ekaniga oid savolni javobsiz qoldirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev chaqiriqlardan ruhlanib, Turkiyadagi 2 yillik muhojiratdan qaytgan yozuvchi Nurullo Otaxonovning Toshkent aeroportida hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlardagi faol o'zbekistonliklar orasida jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Ham mamlakat ichkarisi, ham xalqaro maydonda bildirilgan tanqid va prezidentga bevosita qilingan chaqiriq taqiqlar ortidan yozuvchi ozod qilingan bo'lsa-da, Nurullo Toxonovga nisbatan joriy yilning 11-may kuni Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ochilgan ish yuzasidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Yozuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi bilan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244-moddaning 3-qismi G bandi bilan jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish bo'yicha ayblanmoqda. Joriy yil boshida bu kunlar kitobini ekspertizadan o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi chiqargan xulosaga ko'ra, kitobda ekstremistik g'oyalar mavjud deb topilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
27-sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent xalqaro aeroportida hibsga olinib, 1-oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov o'z kitobining qaytadan ekspertizaga berilib, unda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bor deya xulosa chiqarilganiga o'z e'tirozlarini bildiradi.
O'zim endi ishtirok etmaganim uchun aniqini bilmayman. O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida bu kunlar kitobimda muhokamasi bo'lgan. Muhokamasi bir oxirgi xulosaga kelmay to'xtagan o'tgan safargisi. Salgina hayron bo'ldim bunda, chunki meni hayron qoldirgan jumla Milliy xavfsizlik xizmatidan odamlar kelib, mana bu yo'nalishda xulosa qilib berasizlar degan talabi bo'lgan. Ana shunisiga hayron bo'ldim, chunki ekspertga berilayotganda menimcha xolis beriladi. Xolis masalan beriladi, ekspert xulosasi kutiladi. Agar ular ham xolis o'rgansa, o'sha bilan kifoyalaniladi. Yo'q bo'lmasa yana boshqasiga beriladi, balki meni bilishimcha. Lekin oldindan xuddi buyurtma bergandek qilib, mana bu yo'nalishda qilib berasan, mana Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning xulosasi bor. Xuddi mana shunaqa yo'nalishda qilib berasizlar deb talab qilish, ekspertlarni kimligini bilmayman, lekin ularni imkoniyatini ham tanlov va anaqa huquqini ham toritib yo'qotib qo'yadi. Ular nima qilishni bilmay qoladi. Shuning uchun shu tomoniga men hayron bo'ldim. Nega bunaqangi?
Siz to'g'ri tushungan bo'lsam, oldin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlar bo'yicha qo'mita chiqargan xulosani yangi ekspertizadan ham Milliy xavfsizlik xizmati talab qilyapti. Bu kunlar kitobida ekstremistik g'oyalar bor degan bir qisqa xulosani talab qilyapti. To'g'ri tushundimmi?
Ochiqroq aytayapman, men bitta shu xabarga tayanib gapiryapman bu gapda, chunki boshqa meni chaqirishgan yo'q. Mana muallifman, Toshkentdaman. Agar shu kitob haqida bir savol javob bo'ladimi yoki tushunmovchilik joyi bo'lsa, muallifni chaqirishi mumkin edi. Ko'plarni balki tanirman men ularni, ular meni taniyar balki shaxsan. Chaqirilganim yo'q, bilmayman ishlarda qanaqa gap so'z o'tgan, ammo birinchi yodlaringda bo'lsa, o'zimni qidiruv e'lon qilinishiga sabab bo'lgan o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bu yil boshlarida. Lekin 11-mayda, bu yilning 11-mayida menga jinoiy ish ochilgan va qidiruv e'lon qilingan. Bu boshqa masala. Undan keyin mana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosarlarining bayonotlarida ekstremizm, terrorizm qismi tasdiqlanmadi, lekin bu ochilgan ish davom etadi degan ekanlar. Keyin menda yana kompyuter bor edi, bir kitoblarim bor edi, o'z badiiy asarlarim, hikoyalarim, u yoqda Turkiyada chiqqan qo'shiq hammasini qaytadan ekspertizaga beramiz deyishdi va qayerga beryapsizlar desam, yana o'sha diniy qo'mitaga deyishdi. Diniy qo'mitani mana bu adabiy asarlarni nimaga yerlarga berasizlar desam, shu bizda qoida shunaqa dedilar, qisqacha menga shunaqa tergovchilar shunaqa degan edi. Va undan unga demak birinchi 27-sentabr kuni mendan olingan narsalar qaytadan yana o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitaga yuborilgan bilishimcha, va endi oradan shuncha vaqt o'tib 24-oktyabr kuni bir oy keyin bu 2-chi yig'ilishi bo'layotgan, demak matbuot qo'mitasida va shu xabarda shunaqa deyilgan va u yerga endi mana shu shuruqda nima xulosa qilib beringlar degan talab qo'yilgan. Ammo 24-kungi yig'ilishda bir qarorga kelishmagan shekilli yana yig'ilamiz deb tarqalishgan va bugungi xabarda demak kecha ya'ni 30 kuni yig'ilish bo'libdi va u yerda endi direktorni taklifiga hamma bir ovozdan nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, meni boshqa narsa bilmayman. Ammo ekstremizm, terrorizm haqida gap yo'q deydi. O'sha boshqacharoq ifodalashgan endi shuni davlat nimasi. Endi men hayron bo'lib turganim, bu ekspertlar o'qigan bo'lsa, asarni boshidan oxirigacha o'qigan bo'lsa, meni kitobimda biron yerida bunaqa chaqiriq yo'q. Biron yerida qaytaga o'shanaqangi kayfiyatdagi ba'zi bir radikal kayfiyatdagilarga qattiq raddiya bor bu yerda. Men misollar keltirganman, Suriyani, Liviyani, Misrni bo'lgan to'polonlarda mana hozirgacha bu yerda qonlar to'kilayotgan misollar keltirib, bu mutlaqo qilib bo'lmaydigan ish. Biz tanqid qilgan narsalar, ya'ni jamiyatimizda shu kamchiliklar bor bo'lsa ham, bu kamchiliklarni tuzatish yo'li emas bu. Bunaqa radikal yo'llar degan ma'noda men isbotlab berganman. Meni xulosalarimda hammasi tinchlikka chaqiriq bor. Biron yerda keskin harakatga chaqiriq yo'q. Oxirgi xulosamda ham 1, 2, 3 deb sanaganman. Bu agar ekspertlar o'qigan bo'lsa, buni tashlab ketishi hech mumkin emas. Ertaga uyalib qolishmaydimikan? Men hayron bo'layapman. Men shu bahona balki bir o'qiganlar bordir. O'qiganlar, ziyolilarning ichida boshqalar bir fikrli bo'lsa, mutafakkir insonlarimiz ko'p. Bu o'qiganlar bo'lsa bir qaytadan bir qarab chiqishsin. Bu munosabatlarni bildirishsin bu xabarga. Bu xabarni bugun olganim uchun hayron bo'lib qoldim men. To'g'risi bir qarorga kelganim yo'q, hayron bo'lib turibman hozir.
Bu kunlar kitobi muallifi taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Tashabbus ko'rik tanlovi g'olibasi bo'lgan tadbirkor hokimiyat ustidan prezidentga arz qildi. Olimova Aziza tadbirkorlikning tikuvchilik sohasi bilan shug'ullanish maqsadida qarovsiz axlatxona bo'lib turgan xonani hokimiyatdan so'raganini, ammo bundan hech natija bo'lmaganini iddao qilmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Karmana tumani Farhod mahallasida yashovchi Olimova Aziza bo'laman. Prezidentimizdan amaliy yordam so'rab sizga murojaat qilyapman. Men tikuvchiman. Tashabbus ko'rik tanlovi g'olibasiman. Tadbirkorlikning tikuvchilik sohasi bilan shug'ullanish maqsadida mahallamizda 15 yildan buyon egasiz, qarovsiz axlatxona bo'lib turgan xonani so'rab murojaat qilmagan joyim qolmadi. Lekin hech qanday natija bo'lmayapti. 2016-yilning avgust oyidan buyon bormagan hokimiyatim, bormagan tashkilotim qolmadi. Prezidentimizga siz orqali murojaat qilishni ma'qul deb topdim. Bir necha bor prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Respublika raqobat boshqarmasi virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Hech natija bo'lmayapti. Prezidentimdan iltimos qilib so'raymanki, shu ishimni nazoratlariga olib amaliy yordam bersinlar, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston janubidagi Xatlon viloyat sudi Gulmurod Halimovning 3 nafar qarindoshini 7 yildan 18 yilga qadar ozodlikdan mahrum etdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi maxsus kuchlar Omon sobiq qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimov 2015 yil bahorida Islom davlati ekstremist guruhiga qo'shilgan edi. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Xatlon viloyat sudidagi manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, ayblanuvchilar polkovnik Halimovning birodarlari Ali, Komil va Nazir Halimovlar terroristik guruhga qo'shilishga urinish, davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish va militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilgan. Joriy yilning 4-iyulida polkovnik Gulmurod Halimovning 7 qarindoshi Afg'oniston hududiga o'tmoqchi bo'lganida chegaraga yaqin Vosi tumanida huquq tartibot xodimlari qarshiligiga duch kelgandi. Militsiya rasmiylariga ko'ra, qurolli qarshilik ko'rsatgan Omon sobiq qo'mondoni qarindoshlarining 4 nafari o'ldirilgan va yana 3 nafari qo'lga olingan. Qurolli to'qnashuvda o'ldirilganlar orasida Halimovning 52 yashar akasi Sultonmurod Halimov ham bo'lgan. Gulmurod Halimov 2015 yilda Suriyaga ketib, Islom davlati ekstremist guruhiga qo'shilgan edi. O'tgan oy Rossiya mudofaa vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Tojikiston ichki ishlar vazirligi Omonni qo'mondoni va Islom davlati guruhining harbiy vaziri Gulmurod Halimov Rossiya aviatsiyasi tomonidan terrorchilarning Deyruzor qo'mondonlik punktiga qilingan hujumda o'ldirilgan. Britaniyaning Times jurnali ham 15 aprel kuni Gulmurod Halimov Mosulga berilgan aviazarba oqibatida yo'q qilinganini ma'lum qilgandi. Ammo Tojikiston hukumati uning o'limini rasman tasdiqlamadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Gulmurod Halimov haqida ma'lumot berilganlarga $3 million miqdorida mukofot va'da qilgan. Polkovnik Gulmurod Halimov 2015 aprelida yo'qolib qoldi. O'sha yilning may oyi so'ngida Suriyada ekanligini bildirdi. O'zining video murojaatida Tojikiston Omoni sobiq qo'mondoni Ichki ishlar vazirligi unga namoz o'qishini taqiqlangani uchun Islom davlatiga qo'shilishga qaror qilganini aytgandi.
Qo'shib yozishlar sabab Jizzax va Toshkent viloyati hokimlari ishdan bo'shatildi, yana 4-tasiga ogohlantirish berildi.
Propiska qilgani uchun viloyat hokimini ishdan olgan.
Xorazmda sudda kaltaklangan ona bola Oliy sud ustidan BMTga arz qilishga majbur bo'layotganini aytmoqda.
Uje Oliy sudga borish befoyda. Bir qarorim chiqmadi hali Oliy sudda.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Davlat muntarishiga chaqiriq bor degan xulosani tasdiqladi debdi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning Toshkent va Jizzax viloyatlari hokimlari tayinlanganidan 10 oy o'tib lavozimlardan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hokimlarning ishdan olinishiga 2017-yilgi paxta mavsumida ushbu viloyatlarda paxta hosilini qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 oktyabr tongida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov ishtirokida o'tkazilgan videoselektorda Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyev va Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Uzoqovlar 2017-yilgi paxta mavsumida hosilni qo'shib yozishga yo'l qo'yganlikda ayblanganlar va aynan shu sabab lavozimlardan olinganlar. O'tgan hafta davlatga paxta topshirish rejasini bajarganliklarini e'lon qilgan Xorazm, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'shib yozishlarga yo'l qo'yilgani sababli rejani hali bajarmagan deb topilgan. Shu selektor majlisda qatnashgan o'zbek mulozimlaridan biri bu haqda Ozodlikka gapirib berdi.
Kecha 28 oktyabr oktyabr natijalari 83% paxta bo'ldi planimiz deganda 83 bo'lmagan 8% 8.30% mi qancha qo'shib yozganda men 8% qo'shib yozganda 8% mahsulotni yig'ilishda aytayapti 120 milliard so'mlik yo'q havo narsani qo'shib aytganda u
shu majlisda qatnashgan endilikda Jizzaxni sobiq hokimi qanday izohladi bu qo'shib yozishlarni?
Bu qo'shib yozishlar aytayapti, endi fermerlarga men yordam bermoqchi edim. Mana 26 yilda bir keladigan mana Sharof Rashidov 100 yilligi uchun bitta yurtboshimiz kelishiga uyalib qolmaydi degan maqsadda qo'shib yozgandim. Keyinchalik men 15 noyabrgacha paxta deyotgan bo'lsa, o'sha foizni men undirib bermoqchi edim deyapti-da. 225 fermer ya qo'shib yozilgan paxtada Jizzax viloyati bo'yicha eng ko'pi Do'stlik tumanini Akram Orif ishdan olindi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon ilk bor hokimlar paxta bo'yicha qo'shib yozish uchun lavozimidan ayrilmoqda. O'zbekistonning 2016-yil sentyabrda vafot etgan prezidenti Islom Karimov boshqaruv davrida qo'shib yozishlar haqida ochiq gapirilmagan edi. Uzoq yil paxta tozalash sanoatida ishlagan namanganlik Abbos Asad Ozodlik bilan suhbatda qo'shib yozishlarni sovet tizimidan meros qolgan ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan rejali iqtisod mahsuli ekanini aytadi.
Albatta, o'sha planov ekonomikani nimasi bo'ldi? Faqat o'sha ko'rsatkichlar shu ishlanardi, raportlar shu ishlanardi, o'sha raportlar bo'yicha o'sha qilingan har bir hiliga o'sha shuhrolar davrida o'sha davrida o'sha har bir rahbarni qilgan ishi o'sha paxta tayyorlash planini bajarilishi bilan haligi belgilovchi bir mezon bo'lgan.
Qo'shib yozishlarga yo'l qo'ymaslik uchun O'zbekistondagi barcha paxta zavodlarida bu yildan paxtani tortish uchun elektron tarozilar hamda xomashyo sifatini baholovchi uskunalar majmuasi o'rnatilgandi. Tarozilar va sifat o'lchamlarida aks etadigan ma'lumotlar esa mamlakat bo'ylab yagona monitoring bazasiga yig'ilishi aytilgandi. Lekin mutaxassis
mutaxassislar jumladan Abbos Asad ham O'zbekistonda paxta yetishtirish davlat boshqaruvi ostida qolar ekan, davlatga paxta sotishda qo'shib yozishlar 1-2 hokimning ishdan bo'shatilishi yu elektron tarozilar o'rnatilishi bilan ham to'xtamasligini aytishadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Xorazm shakar shirkati Xazarasbdagi zavodi faoliyatini to'xtatishni rejalashtirmoqda. Shirkat mutaxassislariga ko'ra, zavod keyingi qariyb 2 oy davomida zarariga ishlayapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm shakar shirkatining Xazarasb tumanidagi zavodi faoliyati 10 noyabrdan boshlab to'xtatilishi mumkin. Bu vaqtda Ozodlikka xabar qilgan zavod ishchilaridan biriga ko'ra, hozirda ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga jo'natish harakatlari boshlangan.
Bizga yoshullilar zavod vaqtincha yopiladi deyishdi. Shuning uchun hammani 3 oylik otpuskka jo'natishar ekan. O'z hisobimizdan otpusk uchun pul to'lashmas ekan. Hamma vahimaga tushib qolgan. Endi ishsiz qolamizmi deb. Zavodda 1500 odam ishlaydi. Shuncha odam o'z oilasini qanday boqadi endi?
Dedi zavod ishchilaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Zavod mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod yopilishini Markaziy bank O'zbek so'mi rasmiy kursining AQSh dollariga nisbatini keskin ko'tarib yuborgani bilan bog'ladi.
Dollar konvertatsiyasi ochilgani bir tarafdan yaxshi bo'lsa, bir tarafdan xom ashyosi chetdan keladigan korxonalarga ishlab bo'lmas darajada qiyin bo'lyapti. Bizning Xorazm shakar zavodimiz ham bankrotlik arafasida. Nimaga desangiz, bizga xom ashyo chetdan keladi. Shakar qamishining 1 kilosini 55 sentdan xorijdan sotib olamiz. Oldin bizga dollarni 4210 so'm 35 tiyindan konvertatsiya qilishga ruxsat berilgandi. Devalvatsiyadan so'ng 8200 so'mga to'g'ri kelyapti. Hozir zavod zarariga ishlayapti.
Dedi o'zini tanishtirishni istamagan mulozim. Uning hisob-kitobicha so'nggi qariyb 2 oy ichida zavod ko'rgan zarar taxminan 17 million 200 ming AQSh dollarini tashkil qilyapti.
Devalvatsiyadan oldin 1 kilo shakar ishlab chiqarish uchun 55 sentlik xom ashyo va yana 40 sentlik xarajat ketgan. Jami 95 sent xarajat qilib, tayyor mahsulotni 1 dollar 2 sentga sotganmiz. Hozir esa 1 kilo shakarni 43 sent zarariga sotyapmiz. Zavodning gazi, sveti, ishchilar oyliklari, remont, zapchastlar hammasi zararimizga bo'lyapti.
Dedi mulozim, yana uning aytishicha joriy yil avgust oyida zavod 40 tonna shakar qamish olgan, biroq uning puli hali to'lanmagan.
Biz shartnomaga muvofiq shakar qamish narxini uni qayta ishlab mahsulotni sotganimizdan so'ng to'laymiz. 1 kilo shakar 4300 so'm atrofida sotilyapti. Qimmat sotishga davlat ruxsat bermaydi. Biz foyda ko'rishimiz uchun shakarning kilosini 7500 so'mdan sotish kerak. Faqat shundagina zavod faoliyat ko'rsatishi mumkin. Yoki konvertatsiya kursini yengilroq qilish kerak.
Deydi mulozim. Zavod ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, har yili 250 ming tonna xom ashyo olingan. Bu yil esa jami 230 ming tonna olingan.
Boshqa shartnoma tuzilmadi. Hozir zavod skladdagi oxirgi xom ashyo hisobiga ishlab turibdi. Yana bir hafta 10 kunlik xom ashyo bor. Keyin zavod to'xtaydi. Qancha muddatga to'xtashi hozircha noma'lum. Ishchilar dastlab yanvar oxirigacha ta'tilga chiqariladi. Vaziyat o'nglanmasa, yana ta'til muddati uzaytiriladi.
Dedi Xazarasbdagi zavodning xavfsizlik bois o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi. Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi rasmiylari Xazarasbdagi zavod faoliyati to'xtatilishini profilaktika ishlari bilan izohlashdi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sobiq Ziramax shirkati bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov o'tgan hafta Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi xalq orasida gvardeyskiy deb yuritiladigan MXX tergov izolyatoridan tosh turmaga o'tkazildi. Bu vaqtda Ozodlikka Murodil Jalolov yaqinlaridan biri va bosh prokuraturaning tergov ishiga aloqador xodimi ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 27 oktyabrda Gulnora Karimovaga bog'liq yirik korrupsiya ishini tekshirayotgan Shvetsariya prokuraturasi vakillari Ozodlikka O'zbekiston rasmiylari ularga Gulnora Karimova ustidan sud bo'lishini bildirgani to'g'risida aytgandi. Shvetsariya prokuraturasi 2012 yil yozida Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan bank hisobidagi 800 million dollardan oshiq pulni muzlatib qo'ygan va hozirda 5 yildan oshiqroq davom etgan tergov yakuniy bosqichga kirgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi joriy yilning 28-iyul kuni Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar tarqatgan va unga 5 yil muddatda ozodlikni cheklash jazosi tayinlanganini ma'lum qilgan edi.
Bayonotda bosh prokuratura Gulnora Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga jinoyatlarni sodir etishga ko'maklash holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilayotganini ham bildirgandi. Tergov ishiga aloqador bosh prokuratura xodimining bildirishicha Gulnora Karimova ustidan boshlanish kutilayotgan sudda Mirodil Jalolovning ko'rsatma berishi kutilmoqda. Unga ko'ra, Mirodil Jalolovning ko'rsatmalari faqat Ziramak shirkati faoliyati doirasida bo'ladi. Shvetsariyada ro'yxatdan o'tgan Ziramak shirkati O'zbekiston qishloq xo'jaligi, qurilish, to'qimachilik sanoati, naqliyot, shuningdek, neft, gaz va oltin qazib chiqarish bilan shug'ullangan mamlakat bo'ylab yuzlab yonilg'i shaxobchalariga ega edi. 2017 yil oktyabr oyi boshida britaniyalik tadqiqotchilar chiqargan hisobotga ko'ra, Ziramak shirkatiga amalda Gulnora Karimova egalik qilgan. O'zbekiston xalqi orasida Odilboy nom bilan tanilgan Mirodil Jalolov 2010 yil sentyabrda hibsga olingan edi. Ayni yilning may oyida O'zbekistonda Ziramak faoliyati to'xtatilgan, shirkatga tegishli mol-mulk davlat foydasiga musodara qilingan, shirkatning banklardagi hisoblari muzlatilgan edi. 2017 yilning 4-yanvarida Ozodlik sud ajrimiga tayanib, Mirodil Jalolovning sud zalidan ozod etilgani va o'sha kuniyoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketganini xabar qilgandi. Sud ajrimida Mirodil Jalolovga jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berilgani alohida ta'kidlanadi. Biroq yaqinlaridan birining ma'lum qilishicha, o'nlab million dollarni tashkil etgan yetkazilgan zararni qoplashga muvaffaq bo'lmagach, Mirodil Jalolov mart oyida yana qamoqqa olingan. O'shandan buyon tadbirkor Gvardeyskiy izolyatorida saqlanayotgan edi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichda chaqirilishiga ruxsat berilishi haqida tarqalgan xabarlarga rasman izoh berdi. U kishining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, yaqin orada ovoz kuchaytirgichlarga ruxsat berilishiga umid qilinmoqda. Bundan tashqari u kishining qo'shimcha qilishicha, diniy idora prezident Mirziyoyevga yana qator masalalar, xotin-qizlarning ro'mol o'rashi, maktablarda dinshunoslik darslarini qayta tiklash kabi qator masalalarda ruxsat berilishini so'rab murojaat qilgan. Hozir din idora mulozimi Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Endi 26-oktyabr kuni imom xatiblar yig'ilishibdi Ko'kchadagi masjidda. Bu odatdagi yig'ilishlardan birimidi yo aynan mana shu ovoz kuchaytirgichda azon aytish masalasiga qaratilgan?
Yo'q, bu odatdagi yig'ilishlardan biri bo'lgan ekan. Shunda savol berilgan ekan. Shunaqa azon to'g'risida azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish masalasi nima bo'ladi degan savol bo'lganda javob berilgan ekan. Ki uni ham vaqt soati bo'lib qoladi. Hozircha o'sha oldingi holat davom etib turadi. Uni ham vaqt soati kelib ovoz kuchaytirgich orqali berilsa kerak degan javob berilgan ekan. Uni endi odamlar sal boshqacharoq qilib tarqatib yuborishdi-da. Chunki bu imom xatiblar majlisida hal bo'ladigan masala emas-da bu. Bu yuqorida hal bo'ladigan narsa. Bu oldingi prezidentimiz davrida qandaydir sabablar bilan butun O'zbekistonning masjidlarida o'sha minoralar, mezonalar orqali ovoz kuchaytirgich orqali aytilmasin. degan o'sha buyruq bo'lgandan keyin to'xtatilgan bu.
Nechinchi yilda to'xtatilgan?
Yillarimda yo'q, yillari esimda yo'q, ancha yil, ancha bo'ldi menga ham.
Shu 99-yildan keyin bo'ldi.
Bilmadim, 10 yil bo'ldimi? 10 yildan kam bo'lgan vaqt bo'lganda shunday bo'lgan shu. Buni endi odamlar-ku azonga qarab, azon etsa keyin masjidga boraman deb o'tirmaydi bu oldingi zamon, eski zamonga o'xshab. Hozir hamma soatiga qarab 5 vaqt namozi biladi, qo'lida taqvim, kalendari bor, kelaveradi-yu. Lekin bu islom dinini shiori bo'lgan uchun azon davom etilsin deganda u oldingi ulamolarimiz, chunki azon bu islom dinini shiori deyilgan, ya'ni alomati. Oldingi paytlarda minoraning to'rtta tomonida derazasi bo'lgan, ochiq deraza. To'rt tomonga qarab odamlar eshitsin. Hayya ala salat degani namozga kelinglar deb chaqiriq bo'ladi. Hozir hammaning qo'lida telefonida ham soat bor, bilagida ham soat bor. Vaqtini biladi, 5 vaqt namozga keladi-yu. Shunday bo'lgan taqdirda ham azon aytilishi kerak. Mana endi o'sha vaqtlarda sharoitga qarab, siyosatga qarab azonni mezonalar orqali to'xtatgan bo'lsa ham, masjid ichida aytib turilgan. Hozir to'yatlar diniy sohamizda ham ancha islohotlar, o'zgarishlar bo'lyapti. Bundan hammamiz umidimiz bor. Ertagami, indingami, shu yaqin kunlarda bu masala ham hal bo'ladi, xudo xohlasa. Nima ham xuddi shu gapni gapirdi. Anvar qori bilan gaplashdim. Yo'q, bunaqa biz unaqa topshiriq, unaqa e'lon qila olmaymiz. Shu masala ham bir ko'tarildi. Shunday lekin javob bo'ldiki, bu masala ham yaqin o'rtada hal bo'lib qoladi, deyildi, xolos, deb shunaqa bir javob berdi.
Endi u yaqin o'rtasi qachon bo'lishi haqida bir
gap. Endi xudo biladi-da uni. Balkim bir haftadir, balkim bir oydir, uni endi sekin bo'ladi. Bunaqa masalalar hali ko'p, bir boshdan hali juda ko'p. Mana hozir o'sha yoshlarga
savol beraman. Bitta savol berib olay, mana shu ozonni ovoz kuchaytirgichlar orqali o'qishga ruxsat beringlar deb murojaat qilinganmi o'zi? Mana prezident almashgandan beri, siyosat sal yengillagandan beri.
Bu masala ham, ro'mol masalasi ham, yosh bolalarni masjidga borish masalasi ham, ularga yoshlikdan islom dinini tushuntirish masalasi hammasi to'g'risida yuqoriga bizni diniy idoramiz rahbariyati tomonidan murojaat qilingan. Sizlar sekin asta, sekin asta mana hal bo'lib kelyapti.
Qachon murojaat qilingan? Konkret qaysi idoraga murojaat qilingan?
Bir yil mobaynida yangi prezidentimiz nima bo'lganlaridan keyin
prezidentga murojaat qilgansizlar demak.
Prezidentga murojaat qilingan, prezidentga endi o'sha qo'llariga berilmagan bo'lsa ham prezident devoriga berilganda ishonasiz.
Tushunarli. Lekin hali bunga biror bir rasman javob bo'lgani yo'q-a? Yo birorta talab bajarildimi?
Endi mana kutyapmiz-da, kutyapmiz. Ko'ryapsizmi, hozir shunaqangi ishlari ko'pki, hozir tadbir rahbariyatni. Mana hozir hamma xursand bo'layotgan yangiliklardan, islohotlardan, o'zgarishlardan. Bu xudo xolasa bir yilda shuncha bo'ldi. Hali agar bu yog'iga bundan ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Suhbatning davomini ozodlik.org saytida yoki dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Xorazm viloyatining Urganch shahrida istiqomat qiluvchi Zulfiya Xudoyberganova va mahalliy kuch ishlatar tuzilmalari, u va uning 64 yashar onasi Adella Xudoyberganovaning huquqlarini poymol qilayotganini iddao qildi. Uning shikoyat qilishicha Oliy sudga qilingan takror va takror murojaatlar qonuniy natija bermayotir. Zulfiya Xudoyberganovaning ozod mikrofon rukniga aytishicha, kuch ishlatar tuzilmalariga yugur-yugurlari uning 36 yashar ukasi Otabek Xudoyberganov Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan giyohvandlik vositalarini saqlash va o'tkazishda gumon qilinib, ushlangan va shahar sudi tomonidan 5 yilga qamoqqa hukm qilingandan so'ng boshlangan. Zulfiya va Adela Xudoyberganovalarning iddaosicha, Otabek Xudoyberganov qonunga zid ravishda ushlangan va aybi isbot etilmagan holda qamoqqa hukm qilingan. Ammo mojaro Otabek ustidan borayotgan mahkama jarayonida mahalliy telekanal jurnalistlari jarayonni tasvirga ola boshlagani va bunga qarshilik qilgach, o'rtada kelib chiqqan janjalda jurnalistlar Zulfiya Xudoyberganovani kaltaklagandan boshlangan. Ona qizning da'vo qilishicha, bu janjal ortidan ona qiz Xorazm viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan, biroq ish tergovi jarayonida ular jabrlanuvchidan ma'muriy huquqbuzarga aylanib, oxir oqibatda eng kam haqqining 100 barobari miqdorida jarimaga tortilgan. Ozod mikrofon bilan suhbatda Zulfiya Xudoyberganova hukmdan norozi ekani, bu hukm ustidan bosqichma-bosqich qilinayotgan shikoyat arizalari esa qondirilmayotganidan arz qildi. Hozir Zulfiya Xudoyberganova bilan suhbatni tinglang.
Aytdim, mana shu hamma instansiyani o'tdik. Ikki instansiyadan 200 uzi bo'ldi. Prigovor chiqdi, что biza onam bilan ikkalamiz 3 erkaklarni urgan ekanmiz. Operator Xorazmskiy televideniya. Bularga hech narsa bo'lmadi. Man birinchi ariza bergan bo'lsa ham, man pastradavshiy shu paytda kim birinchi ariza bersa, shu pastradavshiy hisoblanadi. Lekin bular unga qaramasdan mani orqamda уже дело возбудили, да, и приговор чыкты уже 277-чи статья, 3-чи пункт хулиганства. Онамга и манга. Ещё бизге смягчающие обстоятельства, калып, что ман кичкина балам бар, onam pensionerka hisoblanadi. O'shanga hisobga olib, bizga smekchayshi yig'ilib 277 va 100 minimallik manga ham, onamga ham. Значит, biz har kim ikkalamiz 15 milliondan bu davlatga berishimiz
bizdan. Eng kam ish haqqining 100 barobari miqdorida jarima to'lashga hukm qilindinglar.
Ha, shunaqa.
Bu hukm ustidan necha marta ariza qilib, qaysi instansiyalargacha bordinglar?
Biz Oliy sudga chiqdik. Oliy sudga shu Gaziyev paytda biz yozdik. Gaziyev biz menga shu holatni qoldirgan. Endi biz 27 iyunda MEDA biz Kamilovni priyomiga kirdik. Yig'ladik, yig'ladik. Mani bolam bor. Oliy sudni raisiga kirdik. 28 iyunda ariza berganmiz. Lekin qabuliga ham kirganmiz. Lekin shu paytgacha bu inson bizga hali anaqa qaror chiqarmagan. Pashki 4 oy bo'lyapti. Даже 4 oydan ham o'tgan. Har haftaga boramiz. Har haftada bizga aytyapti: "На рассмотрение, на рассмотрение". Biz bilamiz, Oliy sudning ichidagi odamlarni ko'rsangiz, to'polonni har kun borsak ham har kun to'polon. Man ketirasiz, man ketishim kerak. Man berni odam emasman, mani bolam bor. Mani o'zi 3 biletim qo'yib ketdi. Lekin unga ham hech kim qaramaydi. O'zi mani BNTga keldik.
BMTni O'zbekistondagi vakolatxonasiga arizani topshirdinglarmi demak?
Ariza topshirmadik. Sizaga hozir nima deyapti? У нас здесь по правам человека нету, деда. Наши представители работают только с правительством. Зачем с таким правительством работать, которое это правительство не работает с народом?
Ozod mikrofonga murojaat qilgan xorazmlik Zulfiya Xudoyberganova bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatish joiz, Zulfiya va Adela Xudoyberganovalar shu yilning fevral oyida ham Ozodlik radiosiga murojaat qilgan edi. O'shanda urganchlik ona qiz Zulfiya Xudoyberganovaning kaltaklanganiga oid sudmed ekspertiza xulosasi, fotosuratlar va uyali telefonga olingan videolarni Ozodlikka taqdim etgan. Bu shikoyatga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stumning mamlakat o'zbeklari orasidagi nufuzi kamaygani iddao qilinmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bir vaqtlar general Abdurashid Do'stumning eng yaqin odamlaridan biri bo'lgan shaxs ismi fosh etilmasligi sharti bilan Ozodlik radiosiga bergan suhbatida keyingi paytlarda general Do'stumning mamlakat o'zbeklari orasidagi nufuzi va e'tibori kamayganini iddao qildi. Unga ko'ra, oldinlari general Do'stumga yaqin bo'lgan siyosiy shaxslarning katta qismi Do'stumdan uzoqlashganlar. U Afg'oniston shimol-sharqida yerlashgan bir qator viloyatlar, jumladan Taxor, Bag'lon, Badaxshon va Qunduz o'zbeklarini yangi bir siyosiy tevarak ta'sis etish arafasida turganliklarini ma'lum qildi. Ammo Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch Do'stumni uzoq muddat ichida Afg'onistonning turkiy xalqlari orasida katta e'tibor qozonganiga ishora qilib, uning obro'-e'tiboriga tez orada futur yetmaydi dedi.
Joygoy janozov Do'stum joygoy emas ki u yakshanbu.
General Do'stum bundan taxminan bir yil oldin Juzjon viloyatining sobiq hokimi Ahmad ishchini kaltaklab qattiq ishkanja qilganidan so'ng bir necha oy uy qamog'ida qoldi va bundan bir necha oy oldin esa davolanish maqsadida Turkiyaga jo'nab ketgan edi. Afg'oniston bosh prokuraturasi mulozimlariga ko'ra, Ahmad ishchini ishkanja qilgani yuzasidan Do'stum va uning 9 kishi qo'riqchilariga qarshi jinoiy ish ochilgan. Mazkur idora mas'ullari Do'stumning ishi allaqachon mamlakat oliy sudiga topshirilgan. Ayrim afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar Do'stumning o'zi qilgan xatolari uchun uning e'tibori o'zbeklarning ziyoli qatlami orasida kamayib bormoqda dedilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Nadim fikricha, Do'stum o'tgan yillar davomida faqat harbiy sohada diqqat e'tibor qaratib, o'z xalqining boshqa sohalarda rivojlanish masalasiga befarq yondashgan. Hozirgi kunda o'zbeklarning yosh avlodi o'qimishli, ularning siyosiy tushunchasi baland degan Nadim endi Do'stum yosh ziyoli avlodni boshqarish qobiliyatiga ega emas deydi.
Ammo bu o'rolik tarafda farhang va ma'rifat va مسائل تلفیانی افغانستانه که خریدار کرد. بلی آزمان دوستانه بود یک طرفه یک داروه کردن بزانگیدی بر یکم بکار امرگی مست. کتر شد روشن فکره و حضورت ترکمن گروپ نرینجی هم حضورت بایده.
O'tmishda general do'stumga yaqin siyosiy siymonlardan sanalgan bir qator o'zbek siyosatchilar yaqinda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashib, mamlakat o'zbeklarining davlatdagi mavqei zaifligi ustida bahslashganlar. Do'stumga yaqin ayrim shaxslar ushbu uchrashuvga aksilamal bildirib, ularning bu harakatini general do'stumga qarshi uyushtirilgan siyosiy bir fitna deya baholadilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xatlon viloyatida Islomiy davlat jangarilari ro'yxatida bo'lmagan kishi 15 yilga kesildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xatlon viloyati sudi Yovon tumanilik Omonqul Ernazarovni Suriyadagi janglarda bir qator mamlakatlarda taqiqlangan Islom davlati jangarilari bilan birga qatnashgani uchun 15 yilga kesdi. Lekin uning ismi terrorchilikda gumon qilinayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lmagani aytilmoqda. Militsiya xodimlari Omonqul Ernazarovni Turkiyadan qaytib kelgandan so'ng oradan 2 oy o'tib hibsga oldi. Ma'lum bo'lishicha, u 2015 yili Rossiyaga ishlagani ketgan. 2016 yil boshida esa qarindoshlariga Turkiyadan yaxshi ish topganini xabar qilgan. Lekin o'sha paytda Suriyada ekanini hech kim bilmagan.
Ya joyda ko'rmaysizmi bu sambo safaziya, masalan, Turkiyada.
Omonqul menga Turkiyada novoyxonada somsa yopyapman dedi. Turkiyada o'qiyapman, ishlayapman deb aytardi. Shundan keyin boshqa hech narsa demadi. Telefon ham qilmadi bir necha hafta. U juda kam telefon qilardi va tunda telefon qilardi deydi jumladan uning otasi Hayit Ernazarov. Omonqul Ernazarov so'roq vaqtida akasi Fazliddinning maslahati bilan Turkiyaga borib qolganini tan oldi. Suddagi manbaning xabar berishicha, Fazliddin odamlarni Suriyada jang qilish uchun yollashda ayblanib, qidiruvga berilgan. Omonqul al-Buxoriy bo'linmasiga a'zo bo'lib kiradi. O'zining aytishicha, ushbu bo'linmaga 350 nafar o'zbek, shu jumladan 6 nafar Tojikiston vatandoshi a'zo bo'lgan. Omonqul Ernazarov sud mahkamasida 8 oy Suriyaning Xalab shahrida jang qilganini bo'yniga oldi. Aytishicha, so'nggi oylarda Islom davlatining g'aznasi bo'shab qolgani sababli jangarilarga oyiga 30 dollardan oylik maosh to'langan. Al-Buxoriy bo'linmasi Xalab shahri uchun janglarda ko'p talofat bergani sababi Amir Salohiddin bizga chekinishni buyurdi. Men imkoniyatdan foydalanib, soqolimni olib, qochqinlar qatoriga gung va kar bo'lib qo'shildim deb gapirib berdi u sud mahkamasida. Oradan bir necha hafta o'tib, sobiq jangari Turkiyaga, undan so'ng vataniga yetib oladi. Qonunda bitta punkt bor. Xorijdagi harbiy nizo bo'layotgan hududdan qaytgan odam qilgan ishidan pushaymon bo'lsa, u javobgarlikdan ozod etilishi kerak. Mening himoyalanuvchim ham urush nizosi bo'lgan hududdan qaytdi va men suddan uni afv etishlarini talab qildim. Lekin sudya talabimni qondirmadi, dedi Omonqul Ernazarovning advokati Aziz Murod Saidov. Advokat Omonqulga nisbatan Tojikiston Jinoyat kodeksining 401 moddasiga izoh qo'llanishini suddan talab qildi. Ushbu mamlakatda 2015 yili Jinoyat kodeksiga tuzatishlar kiritildi. Tuzatishlarda chet el harbiy bo'linmalarida xizmat qilishdan ixtiyoriy ravishda bosh tortgan va uyiga qaytib qilmishidan pushaymon bo'lgan kishilarni afv etish ko'zda tutilgan. Sud majlisi chog'ida advokatga bunday chora harbiy harakatlarda bevosita qatnashmagan kishilarga nisbatan qo'llanilishi tushuntirildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi oldinroq Suriya bilan Iroqda jang qilayotgan tojikistonliklar soni 1141 kishi ekanini, 300 kishi esa halok bo'lgani haqida xabar tarqatgan edi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Toshkentda oktyabr oyining boshida 10 kunlik tashrif bilan bo'lgan BMTning din va e'tiqod erkinligi masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid safar yakunlari va natijalari borasida BMT radiosiga bergan intervyusida Prezident Shavkat Mirziyoyev hozirgi siyosiy kursdan og'ishmaydigan bo'lsa, O'zbekistonda islohotlar amalga oshirilishiga ishonishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ahmad Shahid BMT radiosiga bergan intervyusida O'zbekistonda individual diniy erkinlik deyarli yo'q darajada deb bildirdi. U o'z so'zida davom etar ekan, deyarli deganimning sababi menga istalgan odam boshqa dinni qabul qilishi mumkinligini aytishdi. Biroq qandaydir dinga e'tiqod qilish uchun ro'yxatga olish jarayonidan o'tish zarur deb aytdi. Ahmad Shahidga ko'ra, safar davomida unga O'zbekiston hukumati har tomonlama ko'mak ko'rsatdi va muloqot uchun ochiqligini namoyish etgan. Men shunday xulosaga keldimki, prezident tomonidan va'da qilingan islohotlarga ishonish mumkin. U o'zining yaxshi niyatini namoyish etish uchun ko'p ishlarni amalga oshirdi. Shundan kelib chiqilsa, albatta mamlakatda o'zgarishlar uchun jiddiy potensial mavjud. Lekin buning uchun hukumat hozirgi kursdan og'ishmasligi lozim. deb bildirdi Ahmad Shahid. Unga ko'ra, Sovet Ittifoqi boshqaruvi ostida bo'lgan paytda O'zbekistonda diniy sohadagi intellektual resurslar to'lig'icha barbod etilgan. Shuning uchun mamlakatda diniy savodxonlikni qayta tiklash ehtiyoji mavjud degan Ahmad Shahid intervyu so'ngida O'zbekiston hozircha diniy mavzulardagi ochiq muloqotga tayyor emas, ammo jinoiy javobgarlik choralari emas, aksincha aynan mana shunday ochiq muloqotlar ekstremistik g'oyalar uchun filtr vazifasini bajarishi mumkin degan xulosani bildirdi. BMTning din va e'tiqod erkinligi masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekistonda 16 ming dindor qora ro'yxatdan chiqarilganini olqishladi va ayni paytda diniy erkinliklarni muayyan tarzda cheklash masalasidagi milliy qonunchilikni grajdanlik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt talablari bilan muvofiqlashtirishga chaqirdi. 2 oktyabrdan 12 oktyabrgacha O'zbekistonda bo'lgan Ahmad Shahid 12 oktyabr kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistonda fuqarolar din haqida fikrlarini izhor qilishda yoki e'tiqodidan kelib chiquvchi diniy amallarini erkin bajarishda ayrim cheklovlarga uchramoqda. Ba'zan bu borada o'zini o'zi senzura qilish holatlari ko'zga tashlanadi deya bayonot bergani to'g'risida Kun.uz nashri xabar bergandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.